9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Tu tajnu umetnik opaža na skrivenim putevima. Za njega samog često nepristupačnim i nedostupnim, pa neretko i sam ne zna šta se zametnulo, zri i razvija se u stvaralačkoj magli njegove duše. On tu tajnu tajanstveno iznosi, kao što čini pesnik Tjutčev. Jest cijeli mir duše tvoje, tajanstveno volšebnih duma. Postoji ceo svet u tvojoj duši, tajanstveno volšebnih misli. A kada izgovara ono što je sazrelo, to je ono glavno, ono govoreno, taj proričući odlomak svetske suštine, radi kojeg se i stvara sve umetničko proizvođenje. Ono se javlja u prikrivenom vidu, sakriveno je iza čulnog obličija umetnosti. Ovim rečima ruskog filozofa Ivana Iljina najavljujem razgovor o prirodi umetnosti. Naš gost je Aleksandar Petrović, profesor na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Vi ste napisali udžbenik o estetici. Prva rečenica koja stoji u toj knjizi glasi: estetika se i danas nalazi u situaciji da se pred nju postavljaju brojni problemi koje je moguće razrešavati samo kroz uporno bavljenje samim estetskim predmetima. Možete li da nam protumačite ovaj uvod u vašu knjigu?
Pa, pokušat ću naravno, koliko budem u tamo uspeo, to je druga stvar. Postoje objektivni i subjektivni razlozi za takav pristup estetici danas. Objektivni se nalaze unutar same estetike kao nauke i njenog često dihotomičnog svojstva spajanja čulnog i umnog ili senzitivnog i intelektualnog principa, koji ponekad ne moraju baš najbolje da uspeju, a subjektivni razlozi su zapravo u korišćenju onda tih estetičkih principa za razvijanje određene teorije ideja, koja na kraju možda bude suprotstavljena i samim namerama bavljenja estetikom. Recimo, mogu da spomenem dva mislioca koji su to u posle vreme najočitije sproveli, koji imaju jako mnogo sledbenika, i takva vrsta ili takav tip estetike je možda i najrašireniji danas. To su recimo Nietzscheova i Schopenhauerova estetika. Nietzsche je prosto filozofske pretpostavke estetike upotrebio da ih okrene protiv njih samih, razvijajući jednu teoriju iznad lepog i ružnog, iznad dobra i zla, kao neki smisao istine koji pristaje na čoveku, koji se postavlja na to postolje istine i razrešava stvari kako god da mu dođe. S druge strane, je Schopenhauerov stav, koji takođe, zbog najdubljih uverenja da svet možda se vidi samo kao stvar volje i stvar predstave, zapravo također traži prevazilaženje bilo kakvih stavova uma, stupanje u jednu bezumnu maticu volje, od koje može da izbavi samo muzika kako je on razume. Međutim, muzika kako je on razume, zapravo teško da može u estetičkom smislu reći da odgovara muzičnosti muzike ili umetničkom svojstvu muzike, onako kako je estetika tretira barem zadnjih 300 godina. Dakle, razlozi da u 21. veku pokušamo da razmišljamo na drugačiji način, prilično su brojni, kako sam rekao, i objektivni i subjektivni. I s druge strane, moje uverenje, kada sam krenuo da pišem tu knjigu, je bilo tako da je nemoguće zastupati estetičke stavove ili davati spekulativne rečenice, pisati spekulativne rečenice, ili što je za mene isto zapravo platonovskim jezikom da kažem, dakle davati iskaze o suštinama, što je zapravo na drugi način ponovo nakon Platonovog sofista i Parmenida ponovljeno je u Hegelovoj nauci logike i važi kao pravilo za njegovo tumačenje estetskih fenomena. Dakle, i danas je to nemoguće zapravo bez iole značajnijeg zalaženja u sadržaje estetičkih ideja kroz istoriju. Drugim rečima, istorijsko mišljenje vezano za estetiku trebalo bi da položi svoje argumente zašto zastupa ovakav stav, a ne recimo neki drugačiji. Namjerno sam govorio o logičnosti kada sam spominjao estetiku, bez obzira što smatram, kao i recimo ruski mislilac Ivan Iljin, da je osnova umetnosti zapravo nešto nesvesno ili podsvesno ili predsvesno, još bolje, zbog toga što estetika od kada nastaje pa do svoje definicije vlastite u 18. veku zapravo predstavlja neku vrstu mlađe sestre logike. Ona je u osnovi logika formirana drugačijim sredstvima. I to je moje temeljno uverenje.
A čime ste se rukovodili u pisanju knjige kada su, recimo, autori u pitanju?
Rukovodio sam se njihovim istorijskim značajem, poznatošću pre svega, naravno, važenjem njihovih teorija i za savremeno mišljenje, a s druge strane, ponekad i ličnim sklonostima, što se naravno uvek naglašavao kao mogući otklon od te centralne linije razvijanja stvari. Po mom mišljenju, ukoliko se stvari dobro razgraniče i objasne shodno njihove prirodi, dopušteno je i drugačije lično mišljenje, s tim što onda ta retrospektiva značenja estetičkih ideja kroz istoriju ostaje na neki način, na subjektivan način, objektivna zapravo.
Ono što bih ja istakao posle čitanja vaše knjige jeste da ste posvetili značajan prostor ruskim filozofima, što malo izlazi van okvira nekih uobičajenih principa kod nas, što se meni dopada. Recite nam u tom smislu koje biste ruske filozofe posebno naglasili i u čemu je uopšte specifikum ruske estetike?
Pa, postoji jedan dobar razlog da se nešto kaže i o ruskoj filozofiji s obzirom na estetička razmatranja, radi toga što postoji dosta zanimljivih knjiga pisanih na ruskom jeziku koje nisu u opticaju u zapadnoevropskoj kulturi, a nažalost nisu baš toliko ni u opticaju ni kod nas, iako bi mi trebali da pripadamo nekom slovenskom svetu i da nam ruski jezik bude sestrinski jezik, tako reći, da čak i ako ga nismo učili, uglavnom najveći broj stvari kada uopšte pogledamo te knjige budu intuitivno jasne. Zbog semantičke bliskosti jezika, zbog sličnosti korena, iste kulture, naime vizantijske koja stoji u osnovi, dakle sličnog tipa razumevanja bez obzira na geografske udaljenosti ili razlike u poimanju i tako dalje. Naš deficit u razumevanju ruske misli takozvanog srebrnog veka ili srebrnog stoljeća, Serbijanova vijeka, kako kaže Rusi, je očigledan i nadam se da će sa vremenom to biti sasvim dobro shvaćeno i da će najveći broj tih zanimljivih i na da sve važnih knjiga biti prevedeni na srpski jezik tokom vremena, ali za sada dakle ne preostaje ništa drugo nego ukoliko znamo ruski, engleski i nemački, nekom od tih jezika da nađemo tu literaturu pa da pogledamo šta u njoj piše, jer meni se čini veoma zanimljivo. Izdvojio sam u tom svom prikazu u okviru estetičkih stanovišta, savremenih estetičkih stanovišta, dakle u posljednjem delu knjige, pre svega Vladimira Solovjova, zatim kao rodonačelnika i glavnog predstavnika i ruske religijske misli i filosofije u Rusiji uopšte tog srebrnog veka, neke vrste oca preporoda misaonog stava u ruskoj naciji u 19. veku, a zatim njegove sledbenike na ovaj ili onaj način, oca i doktora matematičkih i teoloških nauka Pavela Aleksandrovića Florenskog, kao i njegovog sledbenika, kao i sledbenika Vladimira Solovjova, Alekseja Feodoroviča Loseva, možda najznačajnijeg ruskog mislioca koji je živio čitav 20. vek i koji je uporno pisao istorije antičke estetike u 9 tomova, pisao je istoriju renesansne misli i estetike renesanse, a isto tako se pozabavio i istorijom vizantijske misli na najsubtilniji način, što je okupljeno u posljednjem tomu iz 94. godine, izdanju, moskovskog izdanja, pod samo jednim imenom, imja, ime. Na nekih 500 stranica zapravo njegovih razmatranja o suštini srednjevekovne ontološke i estetičke misli, što on gleda zapravo nakon iskustva provođenja kroz tako duboko i svestrano razmatranje tipologije antičkih estetičkih shvatanja kao jedinstvenu stvar. Pored toga napisao sam nešto i o Vasiliju Vasiljeviću Bičkovu, savremenom estetičaru, članu Ruske akademije nauka, koji je čija je vizantijska estetika prevedena na srpski jezik, doduše malo sa ovim dijalektološkim čudnim prevodom koji više liči na savremeni crnogorski jezik, ali sa razumljivim kontekstom razmatranja i mislim da on ipak bez obzira sve ipak pristupačan. Dakle, zbog njegove aktualnosti, a tada još nisam sasvim proučio i uvideo značaj još jednog mislioca koji je zapravo posle Solovjova i Florenskog zapravo glavno kopčao estetičkim razmatranjima, naime izmakao mi je na neki način, ali sam to gledao posle da nadoknadim u kasnim izlaganjima o njemu kada sam se pozabavio njegovim mišljenjem uopšte, a posebno estetičkim razmatranjima, to je Ivan Iljin, Ivan Aleksandrović Iljin, veoma poznati ruski filozof, ali nažalost manje poznat zbog istorijskih događaja koji su se desili i na neki način njegov uticaj i u ruskoj kulturi, a i kod nas umanjili. A budući su i Rusi pre nekih 10 godina krenuli sa refilozofikacijom njegovog mišljenja nezavisno od političkog angažmana i značenja koje je izazvao u to teško doba, prelomno doba ruske istorije sa oktobarskom revolucijom i izgradnjom sovjetskog društva kojim on nije bio sklon, dolazi i do ravnoteže zapravo uviđanja značaja svega onoga što ne sačinjava elemente političkih stanovišta, a istovremeno u filozofiji, a pogotovo estetici, mislim, ima svoje veoma veliko uporište i stavove jasnije izraženo od mnogih drugih u to doba na jedan suvisao i korektan način.
Također, pisali ste i o srpskim estetičarima. Između ostalih, posvetili ste jedno poglavlje i Miloradu Laziću i njegovom shvatanju lepog kao transcendentnosti. Možete li nešto o tome da kažete, nešto o Miloradu Laziću, ali i uopšte o srpskoj estetici i kako vidite njeno mesto u odnosu prema zapadu i u odnosu prema istoku?
Pa Milorad Lazić je bio pre svega moj prijatelj i posle i kum i čovek koji je imao jednu sjajnu energiju razmatranja estetičkih problema vezano za, kako je on to voleo da kaže, pravoslavnu estetiku, to jest vezano za crkvu, za kult crkve i za umetnost koja se oko tog kulta okupljala, taložila kao neka vrsta meda u košnici. On je, kao i svi mi ste, poprično nevoljne i pomalo i nesrećne generacije, morao da prođe mnogo šta da bi zapravo svoje religiozno uverenje i svoje nade mogao suvislo da artikuliše kao jedan celoviti stav koji neće imati mazohističko, da tako kažem, manihejski odnos prema čovjeku, da deli njegovu dušu i telo, da deli svakodnevni život od crkvenog života, da jednostavno pokuša da u jednom dahu ili na jedan refleksivno temeljan način obuhvati zapravo sve ono što čini pretpostavke naše egzistencije, kako u uzvišenom, tako i u svakodnevnom, pa i niskom smislu reči, koji jednostavno stvar čoveka kao takvog. On je relativno kasno došao do fenomenoloških i egzistencijalističkih misilaca koji su se bavili estetikom, ali je taj put, tako da kažem, refleksivno prevalio sam, baveći se pravoslavnom estetikom, pre svega od svetih otaca pa do srpskog srednjeg veka, i njegova doktorska disertacija o književnosti srednjeg veka, koje je usisalo u sebe zapravo estetičke ideje koje su reflektovane preko svetih otaca iz antičke filozofije, pre svega ono koje je u svojim najmarkantnijim linijama značila najizvišenije estetičke misli, recimo kod Platona i Aristotela, pokazao kako je ono previjeno u srpsku kulturu na jedan način koji nama sigurno ne može da bude ni zanemariv, niti stran. Sve ono što se ranije iz ideoloških razloga zapravo tretiralo kao resavska prepisivačka škola, kao ponavljanje, beskrajno ponavljanje sa posmehom kada se govorio, pa i velikim dozama cinizma na liturgiji, ne razumevajući temeljno šta znači ta to ponavljanje neponovljivog, jedan dijalektički unutrašnji odnos koji krajnju svrhu nade, vere i ljubavi zapravo okuplja u sebi, tumačeći to prosto kao neku vrstu štans mašine ili kao neku vrstu mehaničkih prenosa, da tako kažem, prosto prenebregavao srednjevekovnu, pre svega književnu, umetničku kulturu u Srbiji. On je uspeo na jedan, zahvaljujući dobrom obrazovanju, hermeneutičkim tekovinama, kako zapadne kulture, tako i ruske religijske misli, da vrati na horizont razumevanja i da na taj način osavremeni srpski srednjevekovni duh, kao, kako on voli da kaže, srpskog srednjevekovnog čovjeka koji je također težio ka lepom, koji je tragao za dobrim uređenjima i države i društva oko sebe, koji je aksiome vere prihvatao srcem, a to znači i razumevanjem, dakle i osjećajem, privrženošću, ali također i razumevanjem te privrženosti da bi uopšte i mogao da je održi, i čiji su izraz ta divna književna umetnička dela srednjeg veka, također arhitektonska, slikarska, pa i muzička ako hoćete. Dakle, to je nešto što aktualno treba da se pojavi pred našim očima da bismo mogli sve one najbolje crte zapravo da razumemo u savremenom kontekstu. Naravno, bilo da gledamo to običajno antikvarno ili bilo da to gledamo kao neku vrstu napredne budućnosti, nije jednostavno sa tim teško da imamo neki drugačiji kontakt i bilo saglasnost, bilo nesaglasnost, dakle mogućnost da opštimo kroz razumevanje, kroz uviđanje visine ideja i značenja uopšte te umetnosti, ukoliko ne uspostavimo taj hermeneutički odnos ili viđanja fenomena kako su se zapravo kroz vreme tako manifestovali da i nama danas mogu da znače nešto veoma visoko ili nešto u svakom slučaju kulturno vredno.
A gde je naše mesto u odnosu na istok i zapad?
Ja sam pobornik svetosavske misli u tom pogledu i smatram da je naše mesto zapravo u sredini. Kao što kaže Sveti Sava da su mi zapad na istoku, gledajući na Vizantijsko carstvo, ali također istok na zapadu, gledano na zapadno evropske regije. Kada god jednu od tih dimenzija, bilo istočno, bilo zapadno, zapustimo ili prevlada u većoj meri jedna od druge, dešava se jedna vrsta neravnoteže u kojima mi gubimo svoju poziciju ravnoteže. Prosto kao da se krećemo haotično i kao da tu više unutrašnja snaga kretanja prestava kao da iskače, tako da kažem, iz šina, mislim, jer voz suviše brzo juri. Nešto mora, neki vagon mora da koči da bi brzina bila pristala i da ne bismo iskočili iz šina. Bilo da je lokomotiva istočnoevropska, pa je zadnji vagon ili zadnji vagoni zapadni, pa on koči, bilo da je obrnuto, nešto mora i da koči, da suviše velika brzina ne bi dovela do iskakanja, jer posljedica, ili ako to prevrnemo na poleđinu, ta isti stav bila bi ta, da smo mi nesrećni kao zapadnjaci, potpuni zapadnjaci, ali ne verujem da smo jako srećni kao potpuni istočnjaci, jer je nažalost istorija takva da se obe kulture prožimaju. Podsjetit ću vas samo da nije slučajno, po mom mišljenju, kada je došlo do raspada Rimskog carstva, Rimsko carstvo je puklo upravo na našim teritorijima, od Sremske Mitrovice pa tamo negde do Nikšića i Budve, skoro ravnom linijom, na istočni i zapadni deo, kad su se crkve razišle 1055. godine u 11. veku. Mi smo se podelili na pravoslavce i katolike, s tim što su pravoslavci patili što nisu katolici, a katolici što nisu pravoslavci. Naša loza Nemanjića je u suštini po poreklu katolička loza, a to su najveći pravoslavci istovremeno. Dakle, kod nas su antagonizmi i antinomičnosti na drugim teritorijama sasvim nelogične, zapravo logične i stvari istorijski događanje, mi smo tako reći primorani da, gledajući fenomenima u oči, zapravo antinomije ili nelogičnosti ili suprotstavljenosti koje krše logične pretpostavke, zapravo gledamo iz samog grotla unutrašnjeg života i da nalazimo rešenja kojima ćemo da ih prevaziđemo. I to je, po mom mišljenju, neko naše naznačenje i zadatak, ako hoćete, pred Gospodom u istoriji.
Dakle, svoju poziciju, odnosno svoj identitet, zapravo je najbolje da gradimo tako što ćemo i ostati između zapada i istoka i ne prikloniti se sasvim niti jednome, niti drugom, jer ćemo time negirati sebe na neki način.
Ne samo da ćemo se negirati, nego ćemo izgubiti ono što nam je važno. Kao što je nama važno da ipak budemo trezveni i razumna bića. Tako nam isto važno da osjećamo jače i dublje i bolje od, recimo, severnjačkih naroda. Evo, na primjer, Norvežane ili Šveđane ili Nemce ili slično. Znate, naš tip osjećajnosti je sasvim drugi. U tom smislu mi smo bliži Italijanima, Grcima ili Rusima. A kada pogledate, recimo, racionalni kontekst, često, evo, baš na primjeru ruske religijske misije, da se postoži jednim primjerom koji baš nije možda najbolji, ali nije loš kao ilustracija. Recimo, razmišljanja Nikolaja Berđajeva su nešto što teško može da zadovolji nekoga ko je studirao filozofiju, ko se posveti izučavanjima filozofske misije. On tu deluje kao poluinteligentan čovjek ili kao čovjek koji teško zna šta piše. Ali on ne deluje samo ljudima koji su, kako da kažem, usavršeni u logičnim razmišljanjima, tako kod nas. On deluje tako i ljudima u Rusiji koji su usavršeni u logičnim razmišljanjima, recimo Ivanu Iljinu, koji ga de facto proglasio poluinteligentnoj čovjekom koji ne zna šta piše. Jer on od jedne paganske, tako da kažem, raznobojnosti svega i svačega, gde kroz rusku dušu protura u stvari najsmešnije istorijom zapamćene jeresi, ima to klatno, dakle, od tog pola pa do sledećeg, gde zastupa anahoretski neki nihilizam u suštini, gde pretpostavlja da pustinsko neko hrišćanstvo i lišavanje svega obezbeđuje jedino neku mogućnost približavanja Bogu, a sve ostalo da je zlo i naopako. Iljin je našao sasvim dobre izreke u Evanđelju sa onim bacanjem semena, pa kaže, kada seme padne na kamen, kada padne na neplodno tlo, ono ne može da proklije. Ali kada padne na tlo koje je plodno, ono klije. Naime, elementarna logička pretpostavka koja može se ubuditi sledeće: zar je sve tlo na zemlji neplodno? Zar nigde baš ne može to seme da klije? Zar Božije, božanske misli i božanske osjećanja na određenom tlu ne mogu da se razviju? Ako mi to želimo i kultivišemo to tlo tako da to bude moguće, zbog čega onda insistirati da to pretvaramo u pustinje, ako možemo ga navodnjavati? Dakle, ta elementarna protivrečnost koja često u ruskoj religijskoj misiji uzme više maha nego što je uobičajeno, dakle, nama sigurno nije ni bliska, ni često ni prihvatljiva.
Ušli smo malo i u oblast religije, pa ću vam postaviti jedno pitanje u vezi sa tim. Prema vašem mišljenju, antičke paganske vrednosti ne mogu da se obnove, i ne samo prema vašem mišljenju. Recite nam u tom smislu kakav je zapravo odnos između umetnosti i religije?
Pa, više značan ili više sloja. To kada sam tvrdio u kontekstu zapravo da je nemogućnost objavljanja paganske religije prosto neka vrsta istorijske nužnosti zapravo. Nisam mislio na istorijsku nužnost. Nisam mislio kažem da nema pojedinaca koji bar sada evo iz inata neće uzeti pa praviti neke paganske kultove. Ja ne znam, znate koliko je crkava registrovano kod nas i koliko sveštenika, prvo sveštenike koji imaju samo svoju crkvu i sledi jedan jedini član te crkve, mislim, koji je recimo istovremeno i prvosveštenik i tako dalje. Znači, kod ustavnom pravu veroispovesti i slobode religije, to je moguće i ja to ne negiram, ali to je fenomenološki sloj. Gledano istorijski, jasno je da negde u treći na četvrti vek zapravo ta paganska grčka običajnost potpuno izgubila primat s obzirom na ono što su ljudi razumeli sa nastupanjem blage vesti i sa mnogim svedocima koji su tu blagu vest zastupali i sprovodili u svom životu i da jednostavno ta paganska ranija osjećajnost na neki način bila transformisana, to je prešao u novu religiju, otkrivenu religiju hrišćanstva, a ili s druge strane ono što se smatralo zazornim i rđavim po ljudsku duševnost prosto je odumiralo ili bivalo napuštao. Ja spomenuću samo period pokušaja rekonstrukcije paganstva u doba Julijana Ostupnika ili Julijana Apostate, cara koji je dve godine pokušao da restauriše pagansku tradiciju u već dozvoljenom hrišćanskom ideju i koji u tome prosto nije uspeo. Te njegove hramove ljudi nisu dolazili. Njegovi sveštenici i prosveštenici bili su dobro plaćani, imali su materijalne povoljnosti koje drugima ni blizu nisu bile dostupne, ali nisu držali do održavanja kultova. Hramovi su se zatravili. Ne zato što nije bilo političke volje, dakle, ukaz cara, rimskog cara bio je jasan, pravno i politički bio je sprovođen, ali kažem, ekonomski veoma podržan, izuzetno, ali nije bilo zapravo više interesovanja u ljudskom duhu, u dušama ljudi, da se tome odazovu na način na koji je to car očekivao. I to se završilo, kao što znamo, kao što se završilo zapravo porazom svih apostatinih ideja i naprosto nastankom hrišćanstva dalje svojim tokom. Dakle, nije nešto što neko želi ili ne želi, što je stvar čak neke subjektivne volje da neko eto sad rekonstruiše neki svoj paganski panteon pa to veštački napravi, nego naprosto svest da to mora da bude podržano, da tako upotrebim taj široko omiljeni izraz, od širokih narodnih masa. Ako to nije slučaj, ta religija je pre neka vrsta ironije ili čak i sarkazma negoli religija.
Spomenuli ste Ivana Aleksandrovića Iljina. Vi ste nedavno i preveli njegovu knjigu Osnovi hudožestva, odnosno Osnovi umetnosti. Nažalost, niste još objavili, to ćete nam reći i zašto i da li planirate. A recite nam inače, ko je bio Ivan Iljin, Ivan Aleksandrović?
Pa evo, što se tiče knjige, ja sam to preveo, je li tako? E sad moram da nađem izdavača, mislim, a pre svega i naravno i materijalnom podršku, jer ja sam jedan običan profesor, mislim, koji baš i ne može, mislim, često da financijam.
Možda će neki izdavač čuti ovu emisiju, pa će vam ponuditi da objavi knjigu.
Ali hteo bih nešto da kažem, a ono što ja mogu o tome, zašto mi se čini da je ličnost Ivana Aleksandrovića Iljina značajna i za nas, i za našu srpsku kulturu, i zašto je bilo dobro zapravo se pojavi ta knjiga Osnove umetnosti. Ona je objavljena u Iljinovom izdanstvu 1937. godine u Rigi. Izašao u malom, relativno malom broju primeraka i nije izazvala neki veliki odjek. Mislim da je jedan od muzičara koji je bio Iljinov prijatelj, napisao neki mali prikaz u lokalnim novinama i da je to uglavnom bilo i sve što se tiče tih knjiga. Naravno, i nije jedino tu knjigu objavio, objavio je mnogo knjiga za života i bilo je drugih i većih odjeka i on je kao filozof doživeo priču veliku satisfakciju za priznanje zasluženosti i snage njegovih misli. Međutim, samo knjigom je to nekako prošlo slabo. Neću da kažem, mislim da Rahmanjinov koji je napisao taj prikaz, mislim, nije bio i dalje veliki čovjek, jer je budući priznati umetnik u svetu, izvodeći u Americi, mislim, ne samo kao dirigent dela drugih, nego i svoja dela, i stičući veliko priznanje i pri tome naravno i ekonomski veoma dobro stojeći, pomogao Iljinu, on je zapravo bio jedan od glavnih koji mu je omogućio da pređe iz Nemačke u Švajcarsku kada je Iljin došao u spor sa nacistima, koji je, kada je Nemačka 33. zvanično postala i kada je Adolf Hitler došao na vlast i postala država sa nacionalsocijalizmom kao glavnim znakom. Iljin je također imao otpor prema nacionalsocijalizmu, kao što ima i prema bolševizmu, i njegov položaj nije bio naročito dobar na nemačkim univerzitetima, tako da mu je Rahmanjinov pomogao, mislim, tada pređe u Švajcarsku i omogućio mu zapravo da do kraja života živi u jednoj od njegovih vila i skromno i jednostavno piše knjige i proživi svoj ljudski vek na miru. Što naravno nije mogao da traži od sovjetske države, jer je bio na neki način ideološki suprotstavljen svojim mišljenjima, sovjetskim zvaničnim ideološkim stavovima. A i naravno da čovjek koji je doktorirao na Hegelovim osnovnim crtama filozofije državnog prava nije mogao baš da bude oduševljen do kraja Marksovim, Lenjinovim, Staljinovim razmišljanjima po tom pitanju, gdje imao jako mnogo primjedbi. Tako da to svakako nije ni očekivao, ali postao još jedan moment koji nije baš naročito dobar, treba i to reći. Naravno, on je bio i u tom nemačkom izgnanstvu u krugu generala Wrangela, koji se u doba revolucije direktno oružjem suprotstavio tako crvenom teroru, kako je on to voleo da zove, i borio se za carsku Rusiju koliko je mogao. Onda je otišao, to je pobegao iz nastva u Nemačku i tamo je osnovao taj neki krug istomišljenika koji je spadao Iljin, tako da Iljin bio obeležen i kao narodni neprijatelj i neposredno, dakle, a ne samo po ideološkom nerazumevanju. Veliku stvar učinio je sadašnji ruski premijer, a i ondašnji ruski premijer kada je to učinio, Putin, koji je rehabilitovao Iljina upravo zbog njegovih filozofskih zasluga, ne zbog političkih naravno, i njegove posmrtne ostatke zajedno sa posmrtnim ostacima njegove supruge vratio u Rusiju. On je sahranjen pored Moskve u manastiru uz generala Wrangela, koji je također na neki način rehabilitovan, to je kao jedna od strana u sporu sa svojim principima, idejama i patriotskim stavovima, koji su se tada razlikovali od moderne ruske države koja je težila sovjetskom komunističkom tipu, ali koja je isto tako patriotska bez danjeg. Tome sve dočuva, recimo, bitka kod Stalingrada, i to ne bi trebalo da je sporno i da se mnogo dokazuje. Ali, dakle, taj unutrašnji antagonizam koji se tu desio i koji je u suštini, kada se i drugi narodi Evrope pogledaju, nije nešto što je izuzetak, moguće razrešiti tako da se, dakle, obe strane ostave, da se postave na drugu ravan, na drugi nivo, i da se tu gleda više sa socijalne ili lične strane, a ne toliko sa opšte političke i državne strane. ta vrsta pomirenja je nastupila u Rusiji i ja ne vidim razloga zašto toga onda ne bi bilo i kod nas. Tim pre, što estetika koju je napisao zapravo potpuno liše na neki način ideoloških pretpostavki, što je fenomenološki utemeljena, dakle gleda na stvari umetnosti kao pojave i to u najboljem smislu Hegelove fenomenologije duha kao pojave koje sijaju. Dakle, naprosto se odnosi u jednom inteligibilnom smislu reči na merenje sjaja pojava tokom istorije i u konkretnoj situaciji u kojoj se nalazi kao savremenosti s koje nije moguće lako iskočiti, a i ne treba, jer nas uvijek prati ona duga senka koja nas vraća tamo gde u osnovi jesmo.
Šta znači njegov stav da umetnost predstavlja služenje i radost?
Tako počinje, to je prva rečenica iz osnovne umetnosti i taj stav je razradio u celom prvom poglavlju, a on dominira posle, tako reći, i do kraja knjiga. Iljin je pre svega ruski religijski mislilac, hrišćanin, pa ako hoćete i pobornik pravoslavlja, ali specifične vrste pravoslavlja, dakle ne one koja je štura i dogmatska, koju predstavlja u suštini u svojim antinomičnostima više manje. Premda i on imao relativno dobri spisa, Berđajev, recimo njegovo stano spoznaje jedna lepo napisana knjiga, ali ima knjiga koja deluje malo neuravnoteženo, da ne kažem, sa osustvom prave mere u razmišljanjima i da on često uspevao da se prilagođava, tako da kažem, trendovima koji su i u Rusiji važili, a budući da je Sovjetska Rusija zapravo potpuno, kao i uopšte komunistički stav u mnogim državama, pre svega istočne Evrope, pa i sveta, recimo Latinske Americe, mislim, pretpostavio jedan ateizam koji nije metodološki ateizam, kao recimo kod Nikolaja Hartmana, nego koji je otvoren ateizam u smislu potpunog suprotstavljanja bilo čemu što se tiče pojma Boga i božanskog. Preciznije bilo reći antiteizam, zapravo bogoborstvo. Dakle, to je pretpostavci bogoborstva, nije postao mi je li atmosfera da se na iole suvistao način raspravlja, dakle, o stvarima, nego je postao samo princip da se sukobi zapravo uvek reflektuju kao polemike totalnih neprijatelja. Nije bilo ograničenja o tome, a ograničenje je uvek uvodila metodologija i u toj atmosferi bi teško bilo uopšte i razmišljati o tome da je moguće suvislo govoriti o fenomenu umetnosti ili o fenomenu religije na jedan misaono shodan način, ukoliko se pretpostavlja to temeljno bogoborstvo i na neki način onda i umetnost i religije kao fenomen izopštava. Dakle, Iljin je to vratio u kontekst razmatranja i bez obzira na objektivno strašnu situaciju koje se kultura duha u to doba i u Rusiji, a i u istočnoj Evropi više manje nalazila. On je jednostavno kao hladnokop, kako bi rekao Laza Kostić, smirio pojmove i pokušao da ih vrati u njihov kontekst i prepoznao je temeljne fenomene umetnosti u antropološkom smislu reči kao služenje i kao radost. Služenje zato što se služi onim ciljevima ili onim svrhama koje se smatraju najvišim, a radost zato što je uopšte dopušteno čovjeku da čini tako nešto. To je, dakle, zadovoljstvo koje ne može da se meri sa hedonističkim izrazima, nego se meri sa evropskim izrazima, možda iz srednjevekovne estetike, koji mogli da, kao kod Nikona i Jerusalimca, sada spomenem izraze koje je Milorad Lazić istakao, govore o umnoj nasladi ili o žeravičnom viđenju, žeravičnoj nasladi, kada je čovjek srećan zbog toga što prepoznaje rast duha unutar sebe samog, a on ne podrazumeva bilo kakvu odvajanje od tela, preziranje telesnosti, preziranje mesa i plotnosti, nego naprosto prepoznaje ono što i meso i telo i ukupnu ličnost, dakle, bilo shvatano da je duša forma tela, bilo da je ono nešto što čini glavni sadržaj tela, kao recimo njegov mozak, dakle, kojega okuplja i dopušta da ravnopravno i ravnomerno rastu svi oni organi koji zapravo približavaju istini i određenoj mudrosti čoveka, jer se tako doživljava njegovo naznačenje.
I za kraj današnjeg razgovora ja ću vas pitati nešto što sam već pitao jednu gošću ranije. Kako biste, s obzirom da se bavite ruskom filozofijom, ruskom mišlju, kako biste protumačili Schellingov jedan stav koji je uputio knezu Odojevskom? Ne znam zašto je Rusija predodređena, ali predodređena je za nešto veliko.
Da. Pa ja mislim da je Schelling bio mislila sa dobrim osjećajem za stvari i sa možda mnogo jačom i snažnijom intuicijom koju je bilo teško možda artikulisati i dovesti do jasnosti izraza. Njegovih pet započinjanja filozofije u raznim fazama o tome svedoči. Schelling je bio jedan eruptivan i jak mislilac. Istraživanje njegovih dela, ja mislim da je uvek izazovno i da sigurno obećava dobre rezultate ukoliko se čovjek zaista tome prikloni. Ali s druge strane, gledano po opštim rešenjima, dakle, ta intuicija Schellingova po mom mišljenju je mnogoznačna. Na neki način ponovio je Hans Georg Gadamer pred kraja života, on je umro 2002. godine, negde oko 2000. u nekom kongresu u Češkoj, otprilike u Pragu je izjavio da filozofija izgleda sada živi rubno. Živi rubno kod nekih manjih naroda i da ono u stvari tu doživljava sada svoju neku renesansu, svoj preporod. Pri tome mislio na nas, mislio na ruske narode, uopšte na slovenske narode koji nisu možda doživjeli još svoj potpuni izraz i potpuno ovladavanje, dakle, potpuno refleksivno i potpuno emotivno, u smislu emotivne inteligencije, sazrelo i proživljeno mišljenje o stvarima, da tu u stvari tek sad dolazi i da treba obratiti pažnju upravo na te narode, te male rubne narode. Mislim da je to Schelling osjećao sa tim odgovorom Odojevskom, za predskazivanje nečeg velikog, jer umetnosti ne bi trebalo da je stran ni proročanski stav, bar je poezija na to uvek spremna i recimo u toj raspravi jedino to se tretira kao jedna vrlina pesništva. A recimo ako je ta utakmica između filozofije i pesništva od najranijih vremena koje je u Platonovoj državi naša i izraza kada on kaže da postoji estigar, palaja i apora, dakle postoji jer postoji stara čegrst, stara svađa, perites poieseos kai filosofias, između poezije, prevedimo to sa tako, dakle stvaralašta, proizvodnje, a misli na pesništvo tu, dakle na tragediju, na pre svega na lirsko pesništvo i tragediju, i filozofije, jer se one utrkuju oko mudrosti koja će više mudrosti da zahvati. Doduše, Platon smatra umetnost na način nadahnuća, filozofija na jedan, danas bismo rekli, diskurzivan način koji postaje okretan kroz dijalektičku obuku, kroz razmatranje pojmova i temeljnim posvećivanje smisla pojma znanja, episteme, tako, neke vrste izgradnje sazajne teorije do krajnjih mogućnosti apriornih viđenja stvari, onda je to zapravo ista stvar prenešena i u savremeni horizont, zapravo upravo to se očekuje i od i od Rusije. Dakle, da na svoj način, dakle, sebi svojstven način usavrše isto ono što, do čega je došao u Nemačkoj, recimo, ili u Francuskoj, ili u Engleskoj svoje vreme, ili u Italiji, ili u Grčkoj, i da na neki način zatvori taj evropski krug pretpostavki koji počiva na dva temeljna stuba, dakle, antičkoj kulturi, ako hoćete, na antičkoj mitologiji, u krajnjoj liniji, zašto da ne, zašto ne reći i tako, i na hrišćanskom otkrovenju s druge strane. Opet je otvoren prostor za antagonizam, ali on ne mora da bude.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Aleksandrom Petrovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.
Pojmovnik.
O prirodi umetnosti. Ivan Iljin, Osnovi umetnosti. Umetnik nije samo onaj koji proriče. Njemu je data vlast da naseljava ljudske duše novim umetničko-duhovnim meditacijama i da ih time obnavlja, tvori u njima novo bivstvovanje i novi život. I ta vlast je njegovo služenje i njegova radost. Svako delo umetnosti pokazuje ljudima izvestan put. Ono vodi i uči. Tako stoji uvek, nezavisno toga da li je sam umetnik hteo nekog da uvede i nečemu nauči ili nije. I to učenje i vođenje obično se ostvaruje tim vernije i proniče tim dublje što je ono manje ulazilo u prave namere umetnika, što je bilo manje naročitosti i tendencioznosti, što se više neposrednosti i samozaborava odrazilo u samom delu. Da li je autor oblikovao prozračnost i spokoj ili zabrinutost i pometnju? Da li je pripevao o čednosti, sve pameti, celomudrnosti i ljubavi ili o potrošenosti i tuzi? On je s tim ubacio u dušu gledaoca i slušaoca, u njegovu maštu, u njegovo osjećanje, u njegovo unutrašnje iskustvo zajedno sa rečima, likovima i zvucima i sam svoj predmet, spokoj ili pometnju, ili čednost, ili tugu. On kao da je ulio svoj predmet u pažljivu dušu. On ga je njoj saopštio, zaustavio da je upali njime. Kao da je naučio dušu da postane spokojna ili smetena. Kao da ju je poveo ka šteti i tuzi. Što umetnički je delo, tim je veća njegova pokorivost i zaraznost, njegova vodeća i učeća vlast. Razumljivo da umetnost sa duhovnim značajem vaspitava čoveka i ustrojava njegov duh, a duhovno ništavna i rasparčana umetnost razvraća čoveka i rastrojava njegov duh, i uz to nije više od pijanstva i njegove drvenastije pojave. Pokazivanjima drevnih Grka, muzika Orfejeva bila je tako lepa i harmonična, raspolagala takvom magičnom i pobuđujućom silom, da su se od njenih zvukova same od sebe stene slagale u njihove gradove. Istinska umetnost je uvek slična muzici Orfeja, jer kod njega je vazda prisutna magijska i blagodatna moć, koja ustrojava duh i krepi njegove sile. Umetnička umetnost, kada zaslužuje svoje ime, jeste od duha i za duha. A duh ima svoj lik, svoje grane i stenje, svoje zakone i ritmove, svoje zahteve, svoju silu i svoju mudrost. Eto zašto su umetnici naši duševni vidari, vračevi i vaspitači. Loše je njima i loše je nama, ako nam umesto dobrih sredstava daju otrov, i ako nas umesto blagim putevima vode u propast i pogibel. Ali ako su verni svom pozivu, njihovo delo postaje služenje i radost. Evo umetničke bolesti našeg vremena. Ljudi opažaju umetnost duhovno gluvim uhom i duhovno slepim okom. I zato oni vide od sve umetnosti jednu čulnu izmaglicu i navikavaju se da tom izmaglicom povezuju svoju opširnost i svoju razumnost. I oni koji ne boluju od te bolesti tužno stoje na tom raskršću i setno plove po tom vašaru taštine. Nije u našoj moći da zaustavimo tu bolest, ali do naših moći je da stojimo pod znamenjem istine, odgovornosti i nadahnuća, koje je nepobedivo i neumiruće, klasične i u isto vrijeme proročke umetnosti. Da stojimo sa nepokolebljivom uverenošću da istorijske bure i stradanja otiru duševnu nečist i čiste duhovni vazduh i da je i u umetnosti, kao i uvek, mnogo stramputica i sablazni, a put je jedan. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.